Ukrainā izmeklē teroraktu. Pagājušajā naktī ar granātmetēju notika uzbrukums telekanāla 112 Ukraina ēkai Kijevā. Televīzijas kanāls gatavojās pārraidīt dokumentālo filmu, ko Ukrainā uzskata par Krievijas propagandu. Filmā intervēts arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Telekanāls 112 Ukraina ir saistīts ar politiķiem, kas atbalsta Kremļa politiku. Savienotās valstis sociālo mediju gigantam Facebook piespriedīs 5 miljardu dolāru soda naudu saistībā ar privāto datu aizsardzības skandālu. Šī būs visu laiku lielākā soda nauda, ko regulators uzlicis kādam tehnoloģiju uzņēmumam. Kritiķi gan uzskata, ka sods ir pārāk maigs. Juglas ezerā nonākuši daži litri naftas produktu. Vides uzraugi domā, ka tā ir dīzeļdegviela. Uz ūdens virsmas izveidojusies plāna kārtiņa 100 kvadrātmetru platībā. Ūdens piesārņotājs pagaidām nav zināms. Popmūzikas izpildītāja Eda Šīrana koncerts vakar vakarā Rīgā Lucavas salā noticis bez starpgadījumiem. Britu popzvaigzne uzstājās ar vienīgo koncertu Baltijā. No vairāk nekā 50 tūkstošiem koncertu apmeklētāju lielākā daļa bija no Lietuvas un Igaunijas. Šodien daudzviet Latvijā svin jūras un zvejnieku svētkus. Svētkos notiek gan sacensības, gan koncerti. Cilvēkiem ir iespēja vērot zvejskuģu parādes, iepazīt zvejnieku ikdienu un arī pašiem izbraukt ar kuģīšiem jūrā. Kadreizējā pirmā pasaules rakete sieviešu tenisā Simona Halepa Vimbildonas vienspēļu turnīra finālā pārspēja septiņkārtējo turnīra čempioni Serenu Viljamsu. Līdz ar zaudējumu Viljamsa Grand Slam turnīru finālos cietusi jau 3 zaudējumus pēc kārtas. Tikmēr pati Halepa kļuva par pirmo Rumānijas tenisisti, kura izcīnījusi uzvaru Vimbildonas turnīrā, bet kopumā šis viņai ir otrais Grand Slam tituls, jo pērn viņa triumfēja Francijas atklātajā čempionātā. Rīgā pat laba 18 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Svētdien Latvijā vietām gaidāms neliels īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, naktī atsevišķos ejonos migla, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 5-10, vietām zāles virskārtā iespējama salna ap 0, piekrastē 7-12 grādi. Rītdienā 18-23 un piekrastē 16-20. Grāds. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 19-21 grāds. Laika tips otrais labvēlīgs.